Hei, og velkommen til podkasten min. Jeg heter Tor Øyvind, og podkasten heter En grønn mann. Jeg lager denne podkasten fordi jeg synes det spennende å kunne gå litt i dybden på ulike temaer, og ikke minst ha en unnskyldning for å kunne sette på opptakeren og ta opp interessante samtaler med spennende folk som har ting på hjertet. Denne podcasten kommer til å ha ulike temaer og variere litt i innhold, men jeg håper dere har lyst til å henge med.
Det blir sånn Joe Rogan intro.
Ja. And we're rolling!
Yes.
Ja, jeg skulle tulle ha sagt det Joe Rogan sier, men det, han er litt grov.
Ja. Mm. Ja, men det her er kult, Havar, at jeg får lov å komme hit og snakke med deg igjen.
Ja, hyggelig at du kommer på besøk.
Og vi snakket litt sammen et par uker tilbake. Eller noe sånt. Og kunne fortsette litt der, litt i samme tema. Litt om tro og tvil og de tingene der. Men det jeg lurer litt på er jo, for du har jo vokst opp i en kristen familie. Og det er jeg også. Faren din er prest.
Mm-hmm.
Men når var på en måte første gang du kan liksom huske at du hadde et bevisst forhold rundt det med tro selv?
Jeg kom inn i det veldig tydelig fordi jeg jobbet som klokker.
Ja.
Så det har jeg jo skjønt at det er veldig vanlig i livet at foreldre oppdrar sine barn til å ha samme yrke på en måte, eller samme kall, eller. Så det er jo ikke det at jeg ble ikke oppdratt til å være prest, men jeg kom veldig inn i kirka da, og fikk tjeneste der og sånn. Så da ble jeg jo veldig utsatt for det på en måte, og veldig inn i det.
Faren min var klokker da, faktisk.
Å, ja. Mm-hmm. Da heter du i familien.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Så det var stas å være med i kirken, og så fikk jeg gå og henge opp til salmetallene.
Å, ja, ja, ja. Ja. Ja da, det er jo spesielt det. Ja. I kirken nå så er det blitt mer vanlig med såkalte ministranter.
Ja.
Liksom konfirmanter og unge og sånn. Og det fungerer veldig bra, altså. Så det er et eller annet ved det som er ganske sånn appellerende.
Ja. Så har du jo mange steder folk fra menighetsråd og sånn også som er kirkeverter. Og
Ja da.
Ja. Men når det var på en måte første gangen du hadde noen sånne øyeblikk som du kan huske hvor du liksom tenkte at nå er jeg en kristen på en måte.
Nei, det tror jeg ikke jeg kan huske. Nei. Jeg var alltid en kristen, holdt det på å si.
Ja.
Ja. Jeg var alltid med på masse kristelige foreninger og kor og lag og klubber fra jeg var, ja, fra søndagsskolen oppover. En hel haug med ting, liksom.
Ja.
Ja.
Men du gikk på vanlig skole, sant? Vanlig for grunnskole.
Ja, ja.
I Vrådal.
Ja.
Ja. Men så begynte du på Kvitsund.
Ja, først var det Kvitsund i ungdomsskole da.
Ja.
Så Kvitsund. Så da begynte jo vi sammen.
Ja.
Ja.
Men hvordan var det? Var det på en måte bare veldig sånn plankekjøring i begynnelsen på Kvitsund, eller var det et bevisst valg? For Kvitsund er jo en kristen privat internatskole.
Ja, alle søskene mine, tre søskene, hadde gått der før.
Ja.
Så det var ganske opplagt på en måte.
Ja, for hva alternativet er kanskje Bø eller noe sånt da, eller?
Ja, Bø og Dalen.
Ja.
Og det er idrett og lunde. Og det er idrett og mer sånn mekaniske fag.
Ja.
Så det, ja. Nei, det var, nok, det var liksom en slags holdning kanskje både i kulturen og i familien at det var liksom, ja, det var litt gjevere med akademiske fag på en måte.
Ja. For på den tida så husker jeg Kvitsund hadde jo et rykte for å være et sted med gode lærere, hvor det var på en måte mulig å få en god god utdanning hvis du skulle videre til universitetet eller
Ja da.
ganske høyt karaktersnitt.
Ja, mi konskull hadde jo veldig høyt karaktersnitt.
Ja, du var jo med og trekte litt opp.
Ja. Jeg vet ikke om du hadde
Nei,
du
jeg tror jeg heller trakk det litt ned, eller jeg var kanskje midt på treet.
Ja, du gjorde mye annet gøy da, som jeg ikke gjorde, kanskje.
Tror jeg hadde vel en sekser på vitnemålet, en eller to, ellers var det
Ok. Ja.
blanda drops.
Ja.
Ja.
Nei, men det er jo Ja.
Men på Kvitsund, så hvordan utvikla på en måte troen din og gudsbildet og liksom relasjonen til kristendom seg i de åra?
Nei, folk har vel ulike veger inn, så du kan jo sikkert fortelle litt du òg. Men for min del så hadde jeg 3 år på ungdomsskolen, og særlig de 2 siste åra så var jeg veldig masse med i kristent arbeid.
Ja.
Skolelaget og KRIK, som det heter, og altså Kristen Idrettskontakt. Og jeg var mye på leir så i regi av sånn Indremisjonen eller Nordmisjonen og sånn. Og for så vidt det er Misjonssambandet. Og jeg skjønte ikke det da, men jeg skjønner jo det nå at da kom jeg på en måte inn i den kulturen. Og den har prega Kviteseid, den bygda her, så mye at da var jeg på en måte inni den. Så det var ikke noe sånn stor overgang. Det var en slags intensivering da, av kristendommen.
Ja.
Og en slags teoretisk intensivering. Men jeg opplevde at det var det samme. I dag er jeg nok mer bevisst på at det var en på en måte en strengere kristendom eller sånn, men
Ja.
ja.
Ja, jeg for min del, vi mye av det samme. Foreldrene våre har jo litt lik bakgrunn, eller i hvert fall moren min. Og var jo barndoms- eller ungdomsvenner av dine foreldre. Og var vel i samme miljø på den tiden, sikkert. Og sikkert mye av det samme for oss, da, med leire i forskjellige misjonsorganisasjoner. Jeg var jo speideren, gospelkor, TenSing. Og også, akkurat som deg, så hadde jeg to eldre søsken som hadde gått på Kvitsund. Så det var litt sånn plankekjøring for meg også å begynne her. Jeg begynte på Kvitsund. Men ja, jeg vet ikke. Broren min var jo veldig sånn i opposisjon når han gikk på Kvitsund. Og fortalte alltid om disse også alle alt det bøllet de holdt på med, og alle pranks. Og det var en del av Kvitsund-livet, da. Og på en måte husfarejakt, sant. Snakka om det. Og hadde klart å lage seg en kopi av universalnøkkelen.
Well done.
Og ja. Så det var veldig mye historier, da. Ikke sant? Og ikke bare om hva som skjedde på Kvitsund, men hva som skjedde rundt. Og jeg tror det på en måte ga kanskje litt mer spenning til det der ungdomsopprøret med sånn alkohol og festing, sånn som man har overalt. Men når man går på en sånn skole hvor det egentlig ikke er lov,
Ja.
og hvor det er en del regler, og får liksom oppfatning av at inspektørene låser seg inn på rommene og løfter på dynene, og ikke i hvert fall historier om det.
Ja. Det sto jo i reglementet, da. Du kunne ikke være gutt og jente sammen på et låst rom.
Nei, ikke sant?
Så det
Men
var jo
én
litt
ting er
sånn.
jo at du skriver det, en annen ting er jo på faktisk å
Ja, jeg vet ikke om jeg gjorde
Sånn, det var i hvert fall historiene på en måte, og
det. Ja,
mytologien rundt Kvitsund.
ja.
Så det er en del av pakka når jeg kom hit, og på en måte å få være ungdom og leve ut et slags ungdomsopprør i en sånn ramme hvor det er mye regler og mye som egentlig er forbudt.
Ja, du følte du hadde et opprør der, da?
Ja, jeg følte at det var Men jeg, samtidig så følte jeg at det var forventa at jeg skulle ha det. Forventa på en måte av storesøsknene mine
Ja,
som hadde
nettopp.
gått der før. De hadde jo noe som de kalte for DUF, De
Ja.
utvistes forbund.
Ok.
Som hadde sånn her Både Hans Jakob og Katrine hadde det, sånn hedersbetegnelse nesten på russekortet.
Det var kanskje Vestfoldkulturen.
kanskje.
Det var sånn som Ann-Helen. Kanskje
Ja,
Ann-Helen hører på. Som ble utvist, og så overnatta hun på busskuret. Alle bare gikk forbi og så godt på henne.
en hel uke eller noe sånt, vet
Ja, veldig festlig.
jeg. Ja, det var litt av greia. Det var på en måte, hadde aldri blitt utvist, så hadde du på en måte ikke helt tatt del av den delen av det, da. Ja, så hadde du det der litt sånn Palestina-saken også, som var en del av opprøret. Per Erik og jeg vet, sikkert flere også, var veldig opptatt av palestinernes sak. Og følte vel at den historien, det bildet vi fikk her på den konflikten, var utrolig ensidig. Særlig Eivind Gjerde og sånn, som hadde veldig ensidig pro-israelsk fokus, da.
Ja, det er jo en viss liksom vestlandskultur som er litt sånn.
Ja, men du leste veldig mye, husker jeg, når du gikk på Kvitsund og brukte mye tid på lesesalen.
Ja.
Ja. Var du For jeg håper jeg kommer litt inn på dette her, den reisen du har gjort i forhold til tro og tvil og sånne ting. Begynte det litt allerede da med disse spørsmålstegnene rundt troen, eller kom det seinere?
Nei, jeg stilte ikke, jeg tror ikke jeg stilte spørsmål ved trua den gangen. Jeg
Nei.
var veldig intens den gangen.
Ja.
Og veldig sånn Det var heller det å liksom logisk utarbeide, hvis jeg tror på dette, vet jeg da de logiske konsekvensene av det, på en måte. Av hele den systembygginga, på en måte.
Ja.
Som var veldig Den er veldig implisitt i den kristendommen. Ikke alltid eksplisitt, men hvis du bare leser litt litteratur og hører litt nøye etter, så er det en tanke om at du kan forstå virkeligheten som et system, og du kan sette virkelighetsforståelsen på et logisk, rasjonelt, språklig system, og at Bibelen er på en måte kilden for det, da. Så jeg studerte Bibelen veldig intenst. Og så leste jeg veldig masse sånn luthersk oppbyggelig litteratur, da, og en del faglitteratur. Så det var på en måte en jobb for å sette meg virkelig inn i det paradigmet. Men jeg skjønte ikke den gangen at det var et paradigme.
Nei.
Jeg trodde at dette er virkeligheten, på en måte. Sånn er det.
Det er interessant, men bare sånn overordna. Hvorfor tror du at du allerede når du var så ung, ble så veldig seriøs i forhold til skolearbeid og bibelstudier og sånne ting? At du brukte så mye energi og virkelig gikk så inn i det, og du mestra det åpenbart også veldig godt, da, at du klarte å reprodusere på prøver og tester og sånn, men det var en veldig sånn seriøsitet da, i det skolearbeidet du gjorde.
Ja
Hva tror du det ligger i?
Noe kan ha hatt med helse å gjøre, at jeg allerede den gangen hadde noen sånne helseproblemer. Og kanskje når du Men dette er bare en hypotese. Men det å gjøre opprør, kan det er noe sunt ved det òg. Det er noe med en energi som spruter fram og bryter seg ut, liksom. Jeg hadde masse energi, men Nei, jeg vet ikke. Jeg var jo for lydig, liksom. Altfor lydig, men ja. Nei, men jeg var jo på en måte kan du si at jeg var litt sånn vettskremt og traumatisert inn i margen, da. Sånn at det var Ja. Og tenkte at lydighet er liksom tingen, da. Det er det du må gjøre. Det er ingen skille mellom en verdslig lydighet eller hva Gud krever. Altså, alt går over i ett, og til sjuende og sist så er du ansvarlig overfor Gud, da.
Ja. Oi, du sa traumatisert inn i margen. Tenker du i forhold til trusselen om fortapelsen
Ja,
på en måte?
ja, ja. Ja. Ja, og at det var ikke mulig å ta det systemet alvorlig uten at du blir på en måte tanken hele der det er lov, evangelium, system og den der lutherske tradisjonen, at du skal kjempe deg fram til en visshet, og så du anfektelser, og så skal du tenke det lov, og det evangelium, ikke sant? Jeg vet ikke om du kjenner, hukser det greiene der.
Ja, ja.
Ja, og så i teorien skal det fungere, men det fungerer ikke, men det ingen vei ut av det, liksom.
Mm.
Så i praksis så du på en måte... Jeg tror det kan fungere hvis du har en, hvis du har en, på en måte en litt løsere epistemologi, og du tenker at dette ikke sånn 100% direkte bokstavelig sant.
Mm.
Det ikke sånn at systemet og virkeligheten passer overens totalt.
Nei.
Men når, jeg vet ikke, sånn jeg opplevde det, så var jeg på en måte så ung og uerfaren, og kunne så lite om verden at det ble virkeligheten for meg.
Ja.
Og da gikk jeg rundt og var liksom... det er 100 000 måter du kan ende i helvete, ikke sant? Og det er umulig å få visshet. Kanskje det eneste du kan gjøre er å legge deg ned og prøve å dø, eller et eller annet sånt. Og det prøvde jeg på sett og vis, men da kunne jeg ikke kontrollere tankene mine, og så begynte det å komme, og da var det mange måter jeg kunne liksom bli fanget av Gud bare ved å ikke kontrollere tankene.
Ja.
Så det var en type nevrotisisme, da.
Ja. Jeg snakket med noen nylig nå som fortalte, de kjente noen som slet med dette bibelordet om den som forbanner den hellige ånd, skal aldri kunne finne tilgivelse eller et eller annet sånt.
Mm. Mm.
Og det er sånne tankefeller man kan havne litt i da.
Mm. Ja da, det var det verset var ekstremt vanskelig for meg. Jeg husker jeg var syklet over Spjotsoddbru i Kviteseid og... Og så tenkte jeg, jeg må ikke tenke at jeg spotter den hellige ånd. Jeg må ikke tenke det, jeg må ikke tenke det.
Ja, ikke sant.
Den hellige ånd er dum! Nei, det har jeg gjort! Og det er ingen vei ut, ikke sant?
Ja.
Så det er jo litt absurd å tenke på nå.
Ja, for folk som ikke er, har den bakgrunnen, så kan, virker det jo sikkert veldig absurd, men...
Ja, ja, ja.
Det er jo, det blir på en måte fanget inn i et verdensbilde da, hvor... For det er det som er den hele virkeligheten.
Mm. Og noe som er veldig fascinerende, bare for å skyte inn det, er at nå i det siste, jeg tenker jo veldig annerledes nå og alt sånt, men det er jo i det hele tatt veldig fascinerende, sånn at dette henger sammen med helse og syke og kropp og følelser og alt sånt.
Ja.
Men nå i det siste så har jeg hatt, av og til, så har jeg hatt sett at misjonssambandene for eksempel, eller andre, de miljøene legger frem det samme bibelsynet.
Mm.
Og så har jeg på en måte godt prøvd å gå i en slags dialog og sagt at dette gjenger ikke for det sånn og sånn, og dette kan jeg begrunne og sånn og sånn. Men de kan ikke endre det, og de stender for det.
Mm.
Fordi at det blir for... Ja, det er de protestantiske premissene, kan du si, og det blir for, det blir for vanskelig. Jeg føler det er ingen utveg, liksom.
Kan du komme med et eksempel litt mer konkret på det?
På samtalen, eller på...
Ja, på det som de legger frem som en del av forsyningsen, eller?
Ja, det er... ja, stakkars ledelsen i sambandet. Det er en liten del av kirka, og det gjør mye godt, så det er ikke noe sant. Men nå snakker vi om hvordan skade vi fikk, på en måte.
Ja.
Og som var en del av det komplekset, så det er ikke sånn at dette er ikke svart-hvitt. Men nei, altså, si for eksempel, Espen Ottosen, min gode venn, har en podcast. Og de legger frem et bibelsyn der. Han intervjuer noen i ledelsen som legger frem et bibelsyn, og så er det den samme gamle fundamentalismen.
Ja.
Og samme gamle greia, og de... Og så ender det opp etter samtalen som er at han sier vi kan ikke tillate at vi får en rolle i å bestemme høtt som er guddommelig og høtt som ikke er guddommelig. Derfor må vi si at alt er guddommelig og troverdig og autoritativt. Så og det,
av Bibelen, ja. På en måte hva som er inspirert av Gud og hva som er...
Ja, ja, ja. Så det er jo en slags retreat into fantasy på en måte, det får vi skal si litt stygt da. Eller, ja, det er en...
Ja.
Mm.
Men er ikke det også en litt sånn ny greie, fordi folk, kristne og kirke alle tider har jo på en måte tolka
ja,
Bibelen
ja.
Og visst at ikke alt nødvendigvis skal forstås bokstavlig eller...
Ja, ja, ja. Det er veldig moderne. Kjempemoderne, og det kan jeg, det sier jeg til deg jo, men det vil ikke høre på det.
Nei.
Vi skulle gjerne, neste gang må du invitere Espen Ottosen og han, ja, noen som kan, det hadde vært veldig gøy. Ja. Og hadde en helt vennlig og åpen samtale. Jeg er en del av kyrkja, jeg er en del av kyrkja, og vi er ja, uenige om noen ting. Ja.
Etter Kvitsund så begynte jo vi begge to på Fjellhaug, ja. Som eid av Misjonsmannen, ligger i Oslo. Du begynte på grunnkurs kristne, var du ikke?
Ja, ja.
Og jeg begynte på, ikke et år, på bibelskole, sang om ja, bibel og musikk, eller
hva det
Og da begynte du å, ja, på bibelstudium da, som etter hvert ble til teologistudium, og ja.
Videre. Da ble det virkelig crazy.
Nei, ja, du var litt crazy det året.
Ja.
Men, nei da, men...
Jeg var veldig inne i hodet da.
Ja. Mm. Vi hadde jo mye fint der også.
Ja.
Og det var jo på noen måter så var det en fin tid. På andre måter så var det kanskje en vanskelig tid.
Ja. Det er en god oppsummering det.
Ja. Var det, tok du ett år på Fjellhaug og så gikk du over på MF, eller hvordan var det?
Jeg gikk ett år på Fjellhaug, og så gikk jeg ett år til mens jeg jobbet som miljøarbeider på Dottenborg.
Ja.
Og så gikk jeg videre på menighetsfakultetet da.
Ja.
Mm.
For du hadde jo, jeg har også slitt masse med det, så var det sånn samvittighetsskvaler i forhold til tanker rundt synd og fortapelse og er man god nok og disse tingene her.
Mm.
Var det noe rundt det som, og det vet jeg at du også sliter med.
Mm.
Når var det som begynte å bli problematisk for deg? Sånne ting. Fra bare å være en glad liten gutt som var med på leirer til å på en måte kjenne på de tingene.
Ja, jeg var ganske deprimert fra, ikke ganske, men jeg var liksom halvdeprimert hele veien fra jeg var en 12 år. Men det tror jeg kan ha med litt helsegreier å gjøre. Det er litt vanskelig for meg å si. Det hjalp ikke akkurat med den kristendommen.
Nei.
Dessverre. Nå kan kristendommen være mer en kilde til glede for meg, men nå ser jeg på en måte høyt som var problemet.
Ja.
Neida, men nei, det var sikkert, det var nok særlig den Kvitsund-tida,
ja.
Da ble det veldig intenst, fordi at da skjønte jeg på en måte de logiske sammenhengene, og jeg satt meg inn i bibeltekstene, og jeg husker jeg leste Bibelen og tenkte, shit, det her er jo helt forferdelig. Mhm. Men jeg måtte jo bare være lydig mot det. Så, ja.
Hva utviklet det seg på noen måte når du begynte å studere det mer profesjonelt, eller på MF og så videre? Var det like vanskelig, dette med samvittighet og helvetesangst, eller var det på en måte bevegelse i det?
Nei, det var veldig vanskelig, når det begynte kanskje å gi seg litt de siste årene av teologigraden.
Ja.
De første årene var veldig vanskelig, ja.
Mm.
Jeg var veldig nevrotisk i huet og tenkte på en måte at jeg må ha kontroll på det der systemet, for at jeg ikke tråkker utenfor strekene, for da er det helvete eller sånn, på alle mulige måter da.
Men samtidig med forsynelsen av liksom, dommen, så hadde vi jo også alltid vært for en forsynelse av på en måte frelse og at alle er vi syndere, men vi har på en måte håp om evig frelsen i Jesus Kristus. Det beit liksom ikke helt på det der frelsesbudskapet da, altså, for du var helt redd for, liksom tråkket utenfor. Men hvis man, jeg ville tenkt at som kristen så vil man alltid visste at selv om man så tråkket utenfor, så vil det liksom være mulig å komme inn igjen.
Ja, nei, problemet er jo at tekstene i det Nye Testamentet er på en måte mer radikale da. Og mer sånn at den på en måte enkle, som det var så mange, som jeg gikk jo 1000 ganger til sjelesorg og forbønn og liksom... Finns det ingen som kan hjelpe meg? Guds nåde. Og det er på en måte, i dag så kan jeg ta et sånt budskap. Hvis noen sier, ja, men jeg husker jeg gikk til en forkynner på Kvitsund og fortalte om mine nevroser og sånn, og så sa han, ja, men Gud er ikke sånn. Gud er ikke sånn. Og en annen, en som jeg kunne nevnt navn, men det er en annen som var på møteuke, han her i Kviteseid, han sa:
«Nei, du må huske på at Jesus har sagt, den som kommer til meg, han vil jeg ikke støte ut.»
Og i dag så tenker jeg, ja, fint, det er bra, men jeg tror ikke Gud kanskje vil dømme meg som ikke heller, men den gangen så jeg kjente jo verset av 1. Korinterbrev 6 og Efeserbrev 5 og liksom alle sa utsagnene fra Jesus, ikke sant, om at ja, om ja, skjelninga, ikke sant? Hvis du faller i synd, men hvis du lever i synd, så hjelper det ikke, da ja. Gjeng du til helvete uansett. Og
det er en sånn greie da, i misjonssambandet, i den tradisjonen. Det er forskjell på å falle i synd og leve i synd.
Ja.
Og for det er nok veldig, for mange så er nok det vanskelig. For en ting er liksom, ok, hvis du hadde sex for ekteskapet, ikke bare en gang, men på en måte at du var samboer eller noe sånt, da, så levde du i synd.
Ja.
Og det var jo et veldig etablert begrep som på en måte ble snakket om. Og,
Ja. Og det er veldig lett og bare veldig logisk da å si, ok, homofile som lever i synd og samboer, og det er liksom disse her enkle kategoriene.
Ja.
Men det er jo bare å lese 1. Korinterbrev 6, så ser du at ok, her er det jo en lang liste eller sånne ting.
Ja.
Og hvis du leser Jesus, ikke sant, og alle de tingene som han har de versa
ja.
Inn mot den, ja, den som spotter den hellige ånd, eller den som taler et ord sånn, eller den som fra hjertet kommer det uregne, og hvis du hører ordet og ikke gir etter det i bergpreika, og så videre, og så videre.
Ja.
Og hvis du da har det skjema med dette systemet, og dette er absolutt tidløs sannhet, leve i synd, bla bla bla, så er det liksom, det er, ja, det er luk til helvete for de fleste, for å si det sånn.
Ja.
Ja.
Og for noen så klarer man kanskje å balansere det på en eller annen måte, hvis man får på en måte en trygghet i at man ikke lever i synd.
Mm.
For noen tror jeg klarer det. Tenk at, nei, jeg lever jo ikke i synd.
Mm.
Jeg er jo gift, eller ja, jeg bor alene, eller mens og da er det på en måte greit, det er for enklere å leve med, kanskje da. Men da har de kanskje heller ikke helt satt seg inn i alle tekstene og detaljene i fordømmelsen, på en måte.
Ikke sant. Det er bare et spørsmål om å, og det er liksom en sånn, det er et sånn traume som ligger i den kristendommen og i det miljøet.
Ja.
Og som det finnes ikke løsning på konflikten gitt deg teologiske premissene. Du er liksom støkk der.
Ja.
Og hvis du tek det opp, så er det ingen løsning på det, og da blir det bare dyssa ned, ikke sant? Eller så kommer det noen løsninger som på en måte kan være fine, at du kan si om Gud er nådig, for eksempel.
Ja.
Men det fungerer ikke når du har det systemet.
Nei.
Det fungerer hvis du har en åpen virkelighetsforståelse, så kan du si ja, Gud kan ikke være sånn. Så ta det med ro. Det er liksom, ja. Det her blir absurd.
Ja.
Men det kan du ikke si når du har den teologien.
Nei.
Da må du si, nei, men Gud er sånn.
Ja.
Følelsene dine og fornuften din og alt det du opplever fra erfaringen, det sier noe helt annet, men tough luck.
Ja. Så heldige er de som på en måte ikke dykker for dypt inn i det.
Ja, det må man faktisk si, altså.
Ja.
Og det er det som er veldig vanskelig for meg når jeg da hører ledelsen, fordi at jeg ser høyt som lurer rundt neste sving. Jeg kan sitte og si, ja, dette er greit, og det, ja, sånn er det, men det er bare rett under overflaten, så er det bare et helvete, liksom.
Ja.
Og det, nei, det er ingen spøk.
Nei. Men så skjedde det jo noe etter hvert med deg og også med meg, for så vidt, over året.
Ja.
Du begynte å skrive tekster på verdidebatt og sånn, som var mer kritiske til misjonssambandet, i hvert fall til deler av forsynelsen.
Ja.
Og også skrev du mye om på en måte ting som du hadde på en måte erkjennelser innenfor kristologien, da, altså hvem Jesus var, og etter hvert så virket det jo som på en måte alt var i spill, på en måte.
Ja.
Du sier litt om det.
Ja, jeg tenkte ut fra det som jeg i dag vet, er jo at den systemlogikken, det er jo en spesifikk arv fra Det er en vestlig måte å tenke på,
mm.
og det er en for østlig måte, der jeg kan leve med paradoks, og leve med at ting er vanskelig, leve med at virkeligheten kan ikke settes på språklig formel. Virkeligheten er til syvende og sist et mysterium.
Ja.
Men vestlig tenkning har mye mer tillit til fornuftens evne til å gripe og systematisere ting, da, og formulere det i språk, sånn at jeg tenkte hele veien ut fra en måte som for så vidt veldig mange i Norge tenker ut fra. Det er den dominerende måten å tenke epistemologisk, er for ikke-kristne, for å si det sånn, eller vet du hva skal kalle det.
Ja.
Jeg prøvde å lage et system, da. Og da tenkte jeg, jeg har en sirkel med liksom min lutherske protestantisme, som jeg tenkte opphavlig at dette er liksom sannheten. Og da var det sånn som Aksel Valen Senstad, Olav Valen Senstad, Carl Fredrik Wisløff og disse.
Ja.
Og til dels, ja, noen tyske. Men så jobbet jeg steg for steg med å utvide systemet, og utvide kartet, for å si det sånn.
Ja.
Og så tenkte jeg på en måte at, jeg prøvde å holde det inne i hodet mitt, da, som et system, og prøvde å bygge, systembygge en annen tru, eller... Ja. Så det gjorde jeg, og prøvde å liksom få et mer og mer oversikt over virkeligheten. Også, men når jeg var 30 år, jeg fikk jo en sånn slags autoimmundiagnose, hvis du skal kalle det det, da. Jeg er ikke sansen for det navnet, men det er det som er en offentlig. Men når jeg var 30 år, så var jeg veldig syk. Og var sengeliggende, og jeg hadde kjørt et alt for hardt løp og stressa, og så var jeg skikkelig syk. Og da, det var et slags vendepunkt. Det var faktisk på dagen da jeg ble 30 år, da gikk jeg bam, rett i senga.
Ja.
Så det var litt sånn interessant.
Ja.
Du kan jo dele, du er jo etterpå, men bare for å fullføre, så da tenkte jeg at nå, hvis jeg fortsetter dette løpet, så kommer jeg kanskje til å daue, rett og slett.
Mm.
Og det er, kan ikke være bra. Kanskje det er bra. Jeg blir martyr. Neida, men det var en del sånn dødsromantikk i kristendommen, ja. På godt og vondt.
Ja, ja.
Men da tenkte jeg tenkte ikke at nå kan jeg tro høyt som helst, men jeg tenkte jeg må være mer radikal med hensyn til hvilken type sannhet jeg tek inn. Og jeg, så nå tenkte, da tenkte jeg, ja. Nå må jeg lese alt.
Ja.
Det var liksom sånn jeg jobbet da.
Ja, og ikke bare holde deg til på en måte den... mer sånn pietistisk, lutherske tradisjonen, men se utover det.
Ja, den hadde jeg for så vidt brutt med, men jeg hadde jobbet, ikke brutt, men den hadde jeg jobbet meg ut av, men da, det som ventet rundt neste sving da, var hele den amerikanske, evangelikale, moderne, på en måte religious right, apologetikk-tradisjonen, og hele den tunge bibelforskningstradisjonen, som på en måte holder fast på fundamentalismen, på et veldig sofistikert vis. Hele det der worldview, William Lane Craig og James Sire og disse Alvin Plantinga og hele det der du kan faktisk sette deg inn i dette og komme ut med den samme fundamentalismen.
Ja.
Men, så det hadde jeg jobbet mye med. Men, ja. Men da begynte jeg å lese alt på en måte.
Ja, også utenfor de kristne tradisjonene.
Ja, 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 ja. Absolutt alt, og alt som var kritisk mot kristendommen.
Ja.
Det beste av kritisk litteratur, da.
Ja.
Ateistisk og, ja,
alt. Og for eksempel, et eksempel på det er jo på en måte seriøs bibelkritikk, historisk kritisk,
ja, ja,
bibelkritikk.
Ja, ja, ja,
ja.
Da prøvde jeg å finne det beste, altså.
Er det noen sånne hovedpoenger innenfor liksom historiske bibelkritikken som var litt sånn aha-opplevelse for deg når du så det?
Jeg leste veldig masse Jesus-forskning,
ja.
Og jeg leste de største Jesus-forskerne, særlig N.T. Wright, han begynte jeg med, men er jo, kan du si, E.P. Sanders og John Dominic Crossan og John P. Meyer og disse, de som lytter på kan google det hvis de vil det, men
ja.
Det er på en måte de største da. Og så kom Dale Allison etter hvert, så han er min helt da, kan du si. Men det andre er jo veldig gode.
Vi kan jo kanskje lage noen linker som vi kan legge ved.
Ja, det
er
jo
interessert i det.
Mm. det som da det jeg skjønte der var at Jesus, du kan ikke forstå Jesus uten å forstå han i lys av sin kultur og sin historie. Mm. Jesus er en del av strømmen. Du kan aldri sette noe gjære rundt Jesus og si at dette er tidløst. Dette kom fra himmelen, en tidløs himmel. Alt henger sammen med alt.
Ja.
Og Jesus er en del av historiens strøm.
Ja, og han lever i den konteksten.
Ja. Alt han gjør, alt han sier, er formet av det.
Mm.
Det lurer veldig djupe epistemologiske, eller kan si metafysiske, hermeneutiske spørsmål der, for det at du kan si en person som lever i historien, er vi slaver av historien og historiens strøm, eller finnes det noen måter at jeg kan for eksempel meditere, eller gå i kloster, eller ha opplevelser, eller tenke logisk for å liksom på sett og vis komme til det guddommelige da.
Ja.
At jeg bryter litt ut av, det er ikke bare sånn at jeg tenker det jeg gjør fordi pappa sa det og lærte meg og at Kvitsund gjorde det og at Kant sa det og Luther sa det, men at vi har en slags tilgang til virkeligheten som ikke bare er historistisk, som det heter.
Ja.
Men uansett så må du si at alt Jesus gjør er preget av historien, og særlig med Dale Ellison kom det jo som en ton of bricks, ikke sant? At hvis Jesus sier selv alt du eier, eller at lev intenst, gi livet ditt, så er det fordi han trodde at verden kom til å gå under veldig snart, og han levde med en intens forventning og sånn, og det skjedde ikke. Og for mange, Ellison snakker om det, at for mange så ville det antagelig vært bedre å ikke høre på Jesus. For da hadde jeg solgt gården sin og rasert familien sin.
Ja.
Ikke sant? Og de burde heller tenke langsiktig.
Jeg kan jo lure på disse mennene, disse disiplene som fulgte Jesus, og hva slags type liv de gikk fra.
Ja, det kan du lure på.
Ja. Og hva slags konsekvenser det fikk for deres omgivelser, at de ikke gjorde den jobben de pleide å gjøre, og ikke bidro.
Ikke sant?
Ja.
Så det betyr jo på en måte at hele den ideen om at dette er tidløst, 100% troverdig, alt det greiene der, det fungerer jo ikke det. Ja.
Var det ikke noe også Jesus, når på en måte Jesus refererer til metafysiske forestillinger om hvordan kosmologien henger sammen fra, så har han det helt tydelig på en måte fra Gammeltestamentet, og det er på en måte kanskje feilaktige forestillinger på en måte da, om kosmologi. Vil du utdype det?
Ja, alt Jesus sier er jo en del av historiens strøm.
Ja.
Og Jesus var en apokalyptisk, kan du si, hvis du skal bruke en sånn merkelapp, Jesus var Jesus, men han på den tida var det såkalt apokalyptikk, det var en strøm.
Endetidstankegang.
Ja, ja. Og med en del sånn spesifikke former da. Og Israel var erobret av romerne. De hadde tidligere blitt erobret av Alexander den Store, og det betyr at liksom, det var en smeltedigel av tenkemåter.
Ja.
Jødedommen prøvde på en måte å være rein, men den klarte jo ikke det. Det er Martin Hengel vist, den største eksperten på det, at den var en slags smeltedigel av mange ideer, og det er stor forskjell på livet, synet på livet etter døden i det gamle testamentet, og på Jesu tid for eksempel, veldig stor forskjell. Så det er en utviklingsprosess.
Ja.
Og Jesus hadde jo ikke det hele det gamle testamentet som Mihe, altså han ble preget av mange ting.
Ja.
Men
tror du han hadde tilgang til Jesaja og sånne ting?
Ja, det må han vel ha hatt da. Han kunne jo bibeltekster veldig godt, og, men altså han gikk i synagogen og var en del av det veldig intense fellesskapet under Johannes døperen.
Ja.
Men Jesus hadde mange innflytelseskilder på en måte.
Ja.
Og hele den ideen for eksempel om dæmoner og jeg har sett Satan falle fra himmelen som et lyn og ideen om hva som skal skje i framtida, og sier Matteus 23 når han snakker om ja, ikke Matteus 23, men 24, når han snakker om liksom de store fødselsvene når endetiden kommer, og alt som skal skje og sånn. Det har røtter i Det gamle testamentet, men det er samtidig noe annet som på en måte, noe som har utviklet seg da.
Ja.
Det er jo hele den jødiske liksom, tolkningstradisjonen.
Men er det sånn at man kan måtte forsøke å spore en del av innflytelsene fra liksom, andre tradisjoner og
ja.
Det han sier?
Du kan kartlegge veldig masse av det.
Ja.
Ikke sånn definitivt, men veldig masse kan du liksom se, ok, dette ligner på det, og dette ligner på det, og disse tankene finner vi på det tidligste tidspunkt her.
Ja.
Enten, ja, Qumran, det finner vi lignende ting der, eller iransk religion, eller i disse apokalyptiske tekstene, og så videre.
Qumran, er det dødehavsrullene?
Ja. Ja. Mm. Så hele, det betyr på en måte at hele den tanken om å bruke dette som sånn der systembyggingsgreie, det er ikke mulig. Det er liksom absolutt ikke mulig.
Mm.
Og hele den virkelighetsforståelsen som om på en måte hele virkelighetsforståelsen av verden som på en måte sånn trelags jordens søyler og jorda, og så har du på en måte demoner som er rundt omkring, og himmelen som er en kuppel, og Gud der oppe, og så er det kanskje, noen ganger så er Gud overalt, men av og til er det fysiske ting, og på en måte, det er i alle fall ikke mulig å bruke det til å konstruere noen virkelighetsforståelse direkte i dag.
Nei.
Det gjenger ikke.
Det du sier da, litt mer sånn i klartekst, er jo at man kan på en måte ikke bygge livet sitt og på en måte rundt tanken på en evighet, og være trygg og sikker på det på noen som helst måte basert på Bibelen, eller?
Nei, det vil jeg være enig i.
Ja.
Jeg tenker at alt som er med ja, hvis du spør, ja, hva tenker du om evigheten i dag, så vil jeg tenke, ja, det er på en måte et stort spørsmål, og da det er på en måte et annet spørsmål, men der en kan ikke si tydelige, insisterende sånn ting om det, vil jeg si da.
Men litt mer konkret på kristologien da, så vil jo kanskje disse erkjennelsene peke mot at det er vanskelig å bygge en tro på tanken om at Jesus er Gud, kanskje?
Ja, å si at Jesus er Gud, det er jo et utsagn som, alt det der er bare superinteressant for meg, og det er veldig viktig at, bare for å legge problemstillingen på bordet uten å gi svar,
ja.
Kan du si at i vestlig, protestantisk, moderne fundamentalisme, eller hva du skal si, så er det veldig sånn lett. Og dette har djupe røtter i vestlig kirkehistorie, men kan du si at Jesus er Gud, ferdig med det.
Ja.
Og i Johannes evangeliet så har du tekster som på en måte trekker i den retningen. Det er ikke den vanlige måten å snakke om det på. Og det er veldig mange andre måter å reflektere om Jesus på i det nye testamentet, som på en måte er helt lagt i en skuff, på en måte, og som ikke. Og jeg tror at hvis det skal gi mening, på en måte, å snakke om å holde sammen det vi vet om Jesu historiske sammenheng, og hans menneskelighet og alt det der, og holde det sammen med en ortodoksi i dag, så ja, det må mange revisjoner til, da.
Ja.
Ja. Og en må tenke nytt, en må tenke for å få det liksom, en må hente fram måter å tenke på som du finner i kirketradisjoner, som du finner i moderne teologi for så vidt, og bibeltekster som på en måte har blitt lagt i en skuff da, og som ikke, ja, som betoner for eksempel at Jesus utviklet seg, han vokste i alder og visdom, hvordan kan det være mulig, han var jo Gud, han visste alt, ikke sant? Ja. Eller at han kjempet med ting, og at han på et vis kunne bli Messias, ut fra prosessen og sånn, ja.
Men hva skjedde? Jeg leste jo en del av de tingene du snakker om nå, og noe av det skrev du jo artikler om, eller tekster om, som du la ut noe på Verdidebatt. Jeg husker særlig noe du skrev om type, ja, Jesus i sin kontekst, og på en måte at han, hans innflytelse var helt tydelig, kan man spore, og han hadde oppfatninger om kosmologien som hvis han hadde vært alltid vitende, hvorfor ville han ikke da liksom bare sagt det sånn som det egentlig var?
Ja, ja, ja.
I stedet for å reprodusere feilaktige forestillinger. Det gir ikke helt mening, og det var på en måte, det var kanskje noe av det som virkelig satte i gang disse store tvilsprosessene hos meg da, hvor jeg begynte å tenke at jeg tror jeg kanskje må tenke nytt om hele kristen troa.
Det var litt deilig, var det ikke det?
Jo, det var det.
Ja, eller det, kanskje ikke?
Ja, det var vanskelig. Det var... det gikk jo faser.
Ja.
Ikke sant? Så noe av det var veldig... Jeg husker liksom første gangen jeg tenkte at liksom jeg har snakket hver gang jeg har bedt. Så jeg egentlig bare snakket til meg selv.
Ja.
I hvert fall så kan man diskutere det.
Jo, men det, men det er, ja.
Og det føltes, jeg følte på den veldig ensomheten i det.
Ja.
Fordi at jeg hadde liksom følt at jeg hadde en slags forbindelse på en eller annen måte, da. At liksom det var ikke dialog, det var jo på en måte jeg som ba, men jeg følte, eller jeg var vel hært da, og jeg følte at det var liksom noen som lyttet til det.
Ja.
Sånn at man liksom ikke bare snakket til seg selv, men man snakket til noen som faktisk hørte etter.
Ja.
Så når man da tenker at det er ikke noe vits, for det er ingen som hører etter. Det er ingen som hører det jeg ber om nå, hvis det er bedre inni meg. Det føltes veldig ensomt.
Ja, det kan jeg skjønne. Ja.
Veldig sånn ensomhetsfølelse i det.
Mm.
Så var det jo noe man er vant med, og så går det jo, når man ikke gjør det på en stund, så tenker man ikke så mye over det lenger, og så... forsøker man kanskje å snakke med andre mennesker som faktisk lever og som man kan ha en kontakt med eller når man trenger å snakke om ting. Men
kan jeg stille et spørsmål der? For du var gift på det tidspunktet.
Ja.
Og dette kan høres litt rart ut, men for meg er det litt sånn et viktig spørsmål. Altså, følte du at din kone og din familie kunne på en måte være med på samtalen? Så kunne på en måte fylle det savnet, eller følte du at det var en eksistensiell dimensjon, eller sånn der universell dimensjon i tillegg som manglet?
Ja, absolutt. Det siste. For meg så var det litt en sånn, det var det, og jeg fikk en sånn veldig sånn avgrunnsfølelse rundt dette med døden. At nå var døden endelig, og veldig absolutt.
Ja, det var ikke sant.
Og det var liksom det mest skremmende med det. At liksom for å tenke at, ok, det er kanskje ikke noe å håpe på. Når jeg dør, så er det slutt.
Ja.
Og sånn hadde jeg aldri tenkt. Ikke sant? Jeg hadde alltid tenkt at det var en...
himmel eller helvete på en måte.
Ja, det var et evig liv da.
Mm.
Så det var det verste. Den avgrunnen der er det sånn at det store mørket da, etter døden.
Det er veldig sånn, interessant du sier da.
Det hele liksom selve og alt det hva jeg er og tanker og alt skal liksom bare være helt utslettet. Så det var veldig skremmende. Og så var det ensomt å tenke at ingen hørte på meg når jeg ba. Samtidig så var det en veldig stor lettelse i forhold til dette her med samvittighetsplager. Og synd. Fordi de syndene jeg holdt på med, det er stort sett sånne synder som ikke plager noen.
Men er det helt med seksualitet å gjøre?
Ja, og tanker, ja, og ja, sånne tankesynder.
Ja, ikke sant? Det er jo ofte det som er vanskelig.
Ja. Og så det er sånn, dette med onani, sant? Det har vært veldig vanskelig for meg i min tradisjon å på en måte det er vanskelig å slutte med hvis man
Det er en del av, det er jo en del av kroppens
Ja, det er jo
krefter.
drift,
Ja,
sant? Og hvis man ikke gjør det, så kommer det til slutt på en våt drøm, sant? Og så er det gærent i stedet. Så du kommer, det blir jo gærent også samme da, så blir det gærent.
Det er jo sånn podcast-tema det, vet du, med kristendom og seksualitet. Det er veldig, veldig stort og ekstremt viktig tema.
Og det er fortsatt så er litt sånn vanskelig å snakke om, kjenner jeg. Men jeg husker vi hadde sånn team på fjellet, hvor det som har sagt noe om disse tingene. Det er bare helt stille i auditoriet.
Ja.
For det er noe som alle, jeg tror alle gutter i hvert fall, sikkert mange jenter også, som sliter med det.
Ja, det var veldig vanskelig det der.
Ja.
Egentlig alt... Alt, men mange ting som har med seksualitet å gjøre var veldig vanskelig.
Ja. Så det var veldig deilig å slippe. Ja, så det, du legger liksom fra deg veldig tunge steiner da. Og det snakker vi om liksom, kristentradisjoner på møter og så skal man legge fra seg steiner ved korset. Ironisk nok så fikk jeg liksom først lagt fra meg en del liksom, samvittighetssteinene når...
Er ikke det en ekstremt interessant ironi?
Ja. Det er det. Og det var utrolig lettelse. Så når, den der, når du på en måte først da glemmer at venner deg til å ikke be, da tenker man ikke så mye på det lenger. Og at man begynner å lage seg noe mer tanker og systemer. Det går jo en stund da, men jeg tror jo man klarer å lage seg noen tanker rundt hvordan det er å leve og... Når man vet at, eller når man tenker da, at døden er endelig. Du må på en måte innstille deg på det på nytt da. Lage en ny forståelsesramme og på en måte tankegang rundt det. Men det er mulig.
Ja.
Og da kommer du til et punkt hvor, ok, det skal jeg takle liksom å leve med den utgangen. Men jeg merket at jeg ble nok litt mer redd for å dø på den måten at jeg, sånn som i trafikk, og sånne ting, selv om jeg var ungdom så var jeg litt sånn fatalistisk liksom at jeg putt liksom krasjer jeg med den traleren og tar den farlige forbikjøringen så,
tenkte du at du kom til himmelen?
Ja,
nettopp, ja,
ja. Så da, det er kanskje bedre enn å leve uansett på jorda så er det liksom det er ikke udelt positivt å leve liksom men.
Nei, men det skjønner jeg godt
så jeg hadde litt sånn fatalistisk tanker som var litt sånn uvørn når jeg kanskje var ute i skaven og var veldig litt redd da. Mens nå er jeg blitt særlig, det er kanskje litt, kanskje like mye med at jeg har unger da. Du føler det er så, vet du hvor ille det kan være å miste. Det er skjønt da, jeg har ikke mistet mine egne foreldre, men jeg hører liksom historier om folk som har mistet faren sin tidligere, for eksempel i barndom og sånne ting, og det virkelig kan jeg bare føler at liksom livet bare går helt av skinnene.
Jeg lurer på om det er et eller annet biologisk, hormonelt, psykologisk som skjer. For det, jeg har hørt om det før, liksom. Men...
Altså, jeg tenker på det bare når jeg har kjørt opp hit i dag, liksom. Jeg har 3 timer i bilen, jeg utsetter meg, liksom, for en viss fare plutselig kommer en trailer, da.
Ja.
Og da er 4 unger uten faren sin.
Ja.
Og det er små barn.
Ja.
Det får store konsekvenser, da, hvis jeg dør.
Ja.
For tidlig.
Det er jo bra er jo da, at du betyr noe for andre.
Ja.
Nei, jeg tror at dette er et veldig sånn, dette er et veldig viktig tema for det norske folk da. For det vi tenker om døden, som du sier da, det vi tenker om døden, det preger hva vi tenker om livet.
Ja.
Og... Ja, det, altså jeg som sagt så er jeg jo, jeg er for en slags kunnskapsmessig, skal jeg si, uvisshet på et vis. Jeg er ikke noe sånn, men det å leve sunt med det da, det er jo en slags spiritualitetsoppgave liksom. Men det er kanskje ikke så mange som snakker om det, eller det er ikke så mange kilder for liksom sunn refleksjon om det der kanskje.
Nei, det snakkes kanskje for lite om døden. Hvis man snakker om døden, så er det i forbindelse med hvis man er veldig alvorlig syk, eller...
Ja.
Men det som helst kan jo dø på hvilket som helst tidspunkt, liksom. Det...
kan jo det, og så må man på en måte unngå å snakke liksom fundamentalistisk om det. Mm. At, ja, vi vet jo hva som skjer, ikke sant? Det er jo himmel og helvete, eller, ikke sant? Det fungerer ikke.
Ja.
Så,
og jeg vet ikke hva som skjer, men jeg nå, i stedet for å på en måte regne med at jeg kommer til himmelen, så regner jeg med at det er slutt. Og at jeg ikke har noe mer bevissthet etter jeg dør enn det jeg hadde før jeg ble født, eller på en måte unnfanget.
Mm. Ja.
Men jeg holder det nå, jeg er åpen for at det kan være noe annet.
Ja. Hvem vet?
Ja.
Ja. Jeg er nok litt mer sånn, jeg er veldig sånn åpen for den muligheten samtidig som jeg nå er jo, jeg jobber jo jeg som prest, og jeg er nok litt mer orientert mot en slags moderne ortodox platonisme. Altså på et eller annet vis tenke at vi har en slags kilde i Gud, og at vi kan håpe at Gud vi på en måte skaper noe nytt.
Mm.
På et vis. Men det er jo ikke noe matematisk visshet, for å si det mildt.
Nei. Men er det sånn at du liksom helt forkaster ideen om helvete nå, liksom i ditt
system? For meg er det veldig viktig at den tanken om at en må følge visse regler og visse normer og visse sånn og sånn, eller så vil Gud ha en sånn regelbok og så med avkryssninger og sånn, den tanken har jeg forlatt. Den ligger sikkert der i psyken min, men det blir på en måte for absurd. Og det innebærer jo en slags relativisering av tekstene selv. Fordi at du har jo den tanken, bøker skal åpnes og sånn, ikke sant, i Bibelen.
Mm.
Og da tenker jeg, ja, jeg tror ikke akkurat bokstavlig på det. Men jeg ser det på meg som symboler og mytologiske uttrykk for et eller annet, da.
Mm.
Hvorfor fikk folk den ideen, og hva er det de tenker om det? Så, ja. Jeg har en tanke om at kanskje Gud vi fører kon til regnskap over livet på et eller annet vis. Alle ordene jeg bruker nå er bare sånn, altså de refererer ikke til at Gud vi sitter der med en regnskapsbok, eller Gud som en mann med skjegg.
Nei.
Det er bare liksom shots in the dark for å prøve. Men at kanskje... Kanskje vi får se livet kons, kanskje Gud vi renser på et vis, kanskje noen vi får litt tid i skjærsilden, og noen vi får lang tid i skjærsilden, og så blir alle frelst til slutt, på en måte. Det er sånn jeg tenker, da.
Mm.
Det er en veldig respektabel tradisjon i moderne teologi, og det er sånne ting som på en måte er litt sånn... Fordi at det er store teologer, de største teologene i den ortodoxe og katolske kyrkja,
ja,
og for så vidt protestantiske, som på en måte jobber med disse tingene og sier, ja, ok, vi kan ikke si at sånn er det, men sånn, ja, det er veldig mulig å si, og sånn tenker jeg personlig.
Ja.
Men hvis du sier det i Norge,
ja,
så tenker folk at da er du vranglærer.
Mm.
Da er du liksom, så det er liksom bare sånn...
Men, altså, jeg synes det er vanskelig å på en måte kjøpe noe av det der, på en måte, fordi, sånn som, ja, du tipset meg om Rob Bell, så jeg har sett litt intervjuer og sånn med han, og han sier at du må ikke lese Bibelen bokstavlig, eller han sier i hvert fall at han leser Bibelen litterært.
Mm.
Og hvis det er noe som er skrevet som et dikt, så skal det leses som et dikt.
Mm.
Altså, du må på en måte forstå det i konteksten. Og så tenker jeg at, og han sier også at Bibelen er skrevet av mennesker. Så alt det vi vet om det hellige, det starter med mennesket.
Ja. Alt er kulturelt, historisk og menneskelig form av. Mm.
Så Så alle disse forestillingene man kan ha om endetiden og livet etter døden og alt det her. Altså, du kan jo på en måte, du kan ikke si noe, teologien rundt det er jo ikke noe annet enn på en måte en slags, du kan jo ikke på en måte utvikle noe mer sikker teologi enn at man kan se at dette her er det mennesker som har hatt forestillinger om over lang, lang tid. Men de visste jo ikke de heller. De vet jo ikke noe mer enn oss, nødvendigvis. Anten at det må være en grunn, da. Kanskje du kan liksom gå med på sånn Jordan Peterson-nivå og så si at liksom, ok, hvorfor forteller vi historien om slangen i paradis? Jo, fordi da vi for 200 millioner år siden var en slags primat som ble jaktet på slanger, så ga det liksom mening å være redd for slanger, og eple, det er rødt, og det har noe med liksom utviklingen av syn, og liksom alt kan liksom forklares med evolusjonsbiologi og sånne ting, da. At disse historiene er veldig gamle, og liksom de har en sånn type biologisk, metaforisk betydning.
Ja da, eller litterær betydning, eller for å forklare hvordan, ja, for liksom banalt, hvordan gikk det til at slangen gikk på marka sånn, eller hvordan gikk det til at mennesket fikk sånn og sånn livsvilkår, eller...
Ja.
Ja.
Så... Men når du på en måte... Det, og da synes jeg det er kjempeinteressant, og liksom, ok, hvorfor er flommyten viktig? Hvorfor er, på en måte, har vi den forestillingen om skapelsen, og hvorfor... Kan vi sammenligne den med andre skapelsesmyter, og kan sammenligne at Noah sin flommyte, ok, den er i enklang i mange andre deler av verden, har vi også til på en måte flommyter. Og mye av bibelhistorien, det gir mening i den konteksten som jødene befant seg i, altså de var utsatt for overgrep og erobringer og fangenskap og slaveri, og veldig mye av det her gir jo mye for mening i konteksten.
Ja.
Hvis man forstår historien og sånn, det kan du si om Jesus også, sant? Som du sier at han trodde på endetida. Og...
Alt er historisk preget og kulturelt. Det er ingen som kan stige ut av historiens strøm.
Nei, og evangeliene, sant? Da har du fire forskjellige evangelister som forteller egentlig fire ulike perspektiver. Det er ikke alltid liksom, de helt stemmer overens på alle detaljer, men de har antageligvis fire forskjellige typer agendaer. Med det de bakgrunnen for hvorfor de ønsker å fortelle historien om Jesus, og hva de ønsker å på en måte få ut av det. Men når man da begynner å snakke om ting som skal skje i fremtiden, eller endetiden, eller altså, livet etter døden og sånn, altså, det er jo bare forestillinger disse folka hadde.
Ja, det er forestillinger.
Ja. Altså, jeg skjønner ikke hvordan liksom, man i hele tatt skal begynne å bygge en teologi rundt det.
Hvis en skal si litt, altså jeg, litt av den vegen som jeg har gått, nå, dette her er jo sånn som, dette er en del av min oppdragelse, ikke sant? Så på en måte kan du si, ja, men det var det jeg lærte som barn, så derfor så tror jeg på det. Og det ville vært mye sannhet i det, på en måte. Og det er ikke et svar som aksepteres i vestlig modernitet, ikke sant? For det er sånn, ja, du må gi grunner for det. Men det, ja, det, for meg, så det vestlige moderne paradigme, eller hvordan skal man si det da, alle har sine oppfatninger om virkeligheten og om døden og sånn, og alle, igjen, ingen er utenfor historiens strøm. Så på den måten kan du si at ingen kan si jeg vet, for eksempel, ja, for å ta den moderne myte da. Jeg vet at mennesket er materie, for eksempel. Jeg vet at jeg skjønner hva naturen er. Jeg skjønner hva virkeligheten er. Og virkeligheten er materie som følger visse matematiske lover, for eksempel. Det er på en måte klart, selv om det er på en måte den ateistiske virkelighetsforståelse da. Det er det Dawkins og hele denne gjengen bygger på, og det hele den moderne ateismen bygger på det. Men det vil jeg si er jo en slags myte, som har mye for seg, men som ikke, ja, i hele bildet. Nei, jeg tenker at hvis jeg skulle sett at du hadde vært en som jeg skulle snakke med om dette, og som kom til meg og spør, jeg vil høre hva du mener og sånn, så ville jeg ikke begynt med å vise deg bibeltekster. Jeg ville kanskje tenkt, sånn jeg tenkte da, for meg så er for eksempel kontakten med naturen veldig fundamental. At jeg har lest litteratur, og jeg skjønner jo, naturen gir meg veldig mye glede, og naturen er et mysterium. For meg er det kanskje der det begynner veldig mye nå. Og er jo fenomenologiske forståelser av, hvis jeg er sammen med venner, vi har en spillekveld, jeg hører musikk, så leter jeg det tale til hjertet mitt og følelsene mine, og så tenker jeg, åh, dette var godt. Det er godhet i virkeligheten her. Før så tenkte jeg, visste ikke at godhet var. Jeg hadde stengt hjertet mitt av for det. Jeg så ikke hvordan mysteriøs virkeligheten var, for jeg trodde det var bare materie. Og når jeg gjeng i skogen nå, så er det bare shit for et vanvittig mysterium.
Ja.
Og hver minst lille ting er bare sånn, hva er dette her for noe? Så kunne du si, ja, men du kan lese en biologibok, men nå, jeg tror ikke det lenger.
Nei.
Og for meg så er det liksom litt, og det gjør at jeg er på en måte åpen for ja, mystiske forståelser av det guddommelige som er der, og åpen for litt mer sånn platonsk, ortodoxe forståelser da.
Ja.
Jeg ser på det som mytologi, mystikk, det er noe som prøver å si noe, og så tenker jeg, ja, vi må ha et livssyn.
Ja.
Det hjelper, og det gir håp, og så får vi se, da.
Men det er sånn som Rob Bell sier, at ja, ok, vi har en forståelse av at verden, universet er 13,8 milliarder år siden. Da skjedde The Big Bang, altså alt eksploderte ut av et uendelig lite punkt, singularitet.
Ja.
Altså, ok, men hva var det, da? Og hvor kom det fra? Altså, ja. Det er på en måte den beste forklaringen vi har per nå, men det kan være helt feil.
Ja, ja, ja.
Det kan være at det ikke stemmer i det helt tatt. Men ja, det er så langt vi har kommet.
Ja, ja.
Og som han sier, at du må på en måte gi rom for mysteriet, da.
Ja, ja, ja.
Og det er jeg enig i, at det er veldig mye fortsatt som er ikke forklarbart. Og så den der kalde materialismen, at på en måte, det er bare tidsspørsmål, så kan vi forklare alt.
Ja, ja.
Den kjøper ikke jeg heller. Altså, ja, ja, ja. Sånn som du sier, de opplevelser man får i naturen, og de tingene som skjer når vi snakker sammen som mennesker, de sånne små og store mirakler, da. Altså, man blir helt overrasket av hvordan verden er, og...
Ja.
Og bevissthet, hvor kommer bevissthet fra?
Ja, ja.
Så, ja. Så det er klart at, jeg tror, men det som jeg tror da, for min egen del, så tror jeg det er, hvis man har hatt en sånn problematisk kristentro på en eller annen måte,
ja, ja,
så tror jeg det kan være sunt å liksom gå hele veien ut og lese Dawkins og Harris og Hitchens, ja, ja, og alle disse her.
Veldig.
Og så virkelig bare, og kanskje også prøve da, eller bare la være å be i 2-3 uker.
Ja, ja.
Og se, og så eventuelt bygge det opp igjen.
Ja.
Og komme tilbake til en eller annen form for tro fra en annen synsvirkel i etterkant. Men jeg tror, hvis man har en problematisk tro, så kan det være veldig sunt å sånn dekonstruere det fullstendig. Og ja, så se liksom hvordan kan man bygge opp noe som kan betyr noe positivt i livet, da.
Ja, ja.
For en selv. Og for omgivelsene.
Ja. Og sånn tenker jeg nå, er jo at hvis noen dekonstruerer, så ender det ikke opp i kirka etterpå.
Mm.
Så er det at jeg ender opp med å, nei, jeg vil, ja, om det blir buddhist, eller om det sier, nei, jeg er humanetiker, men jeg vil gjøre det beste jeg kan for å leve et godt liv.
Ja.
Så tenker jeg, ja, kjempebra. Da er det din vei.
Ja.
Og da er det fra mitt synspunkt så tenker jeg, ja, det er det guddommelige som du lever i på en måte. Mm. Det trenger ikke den personen å være enig i. Og...
Nei, nei.
No, og det er veldig fascinerende. Jeg har tenkt mye på det, for jeg har hatt begravelser som prest. Der mennesker på en måte helt til mistet håpet. Og tenkt at de ser ikke noe håp i ting. De føler, altså alt det er på en måte. Og da tror jeg at jeg har tenkt på det der, altså at det å finne håp, enten det er fordi du begynner å gå på tur i fjellet, eller du får en venn, eller du kan forsones med familien din, eller du begynner å ete sunnere, eller du får et fellesskap, du kan legge vekk alkoholen, eller et eller annet sånt.
Mm.
At det må være liksom Gud, eller... Det vil i hvert fall jeg tenke da, at da er du nær det som betyr noe. Ikke bare sånn, du er nær det virkeligheten skal handle om, på en måte.
Mm.
Så du skjønner da. Tro, håp og kjærlighet, da tenker jeg at alt som er tro og håp og kjærlighet som et menneske kan oppleve, det må være bra, og det må være det guddommelige, og enten vi kaller det Jesus eller kristendom, eller...
Ja. Men hva, si at det sitter noen fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og hører på det her. Det var jo sikkert dette er for lenge siden, men hva er på en måte budskapet til dem som er i den boksen? Liksom, er det noe på en måte vi kan si, eller for å få noen som har en veldig sånn lukka syn på tro og Bibel og til å på en måte tenke nytt, eller er det sånn at nå er vi egentlig djevelens ambassadører, og alt vi sier er egentlig bare måtte lede dem ut i helvete?
Nei. Jeg vet ikke, du kan... Hvis jeg kan svare, så kanskje du har tanker som... For du kjenner jo det miljøet veldig godt. En ting jeg vil tenke er at hvis de er fornøyde der, og de føler det er et godt liv, og de føler i hjertet sitt at dette er bra, så er det, da er det bra da. For jeg kan ikke peke på et livssyn som, så ok, ideelt sett burde de kanskje blitt ortodoxe, eller de burde ha vært mer åpne, eller et eller annet, men det finnes ikke noe perfekt livssyn noe sted. Så hvis det er helt godt liv, og så ja. Men også har jeg merket at mange som er i sånne konservative sammenhenger er veldig redde for... Jeg er kanskje redde for at vi får ikke lov å være med i kirka, eller vi blir skviset av storsamfunnet. I tanken om å ha en økumenisk kirke, at de som er i sentrum hører hjemme der, men vi er søsken med Lekmannsmisjonen og Misjonssambandet, og som vi hører sammen på en måte.
Ja,
egentlig hører alle mennesker sammen da, men
ja.
du er sikkert noe av det tanken.
Ja, altså det er jo, hvis jeg skulle ønske ut noe for dem, så var det jo at de kanskje kunne komme seg, på en eller annen måte komme seg forbi dette her, og oss, dem, vi, dem, tankegangen. Og forstå, jeg vet ikke, at vi er jo samme båt, på et dypere plan, så det er ingen som har funnet fasiten, ennå.
Mm.
Og vi er på veien sammen, og vi må gjøre så godt vi kan ut av det vi vet og det vi forstår.
Mm.
Og ja, så er det kanskje det jeg håper at, ok, det er ikke farlig å tenke på ting fra et litt annet perspektiv. At jeg kan gi noen nye perspektiver som kan være godt å ha med seg da. Det tror jeg mange, det er nok mange som gjør det og opplever det etter hvert, som kanskje kan være veldig, ja, det har jeg opplevd med flere av de jeg kjenner som har vært fra det miljøet, at som har på en måte vokst opp i en veldig lukka tankegang,
ja,
som lever i verden og som klarer å på en måte ta til seg impulser og
ja,
være litt mer romslig. Ja, det med empati da er viktig, og jeg tenker at det som jeg nå, som jeg er blitt eldre, så har jeg fått mer empati med folk som jeg kanskje ugløse og mer tidligere. Og det hørte jeg, det var interessant, jeg hørte en sånn podcast i dag om personlig økonomi, og så var det en som hadde skrevet en bok for 10 år siden om personlig økonomi, og liksom hvordan du skulle leve livet ditt og finansene dine for å liksom lykkes og klare å nedbetale gjeld og legge deg penger og spare penger. Og så ble han spurt om, hadde han skrevet en ny versjon 10 år etterpå, så ble han spurt om hva er det du har lært og hva som er annerledes på de 10 årene. Så at, ja, det viktigste er kanskje at jeg har mye mer empati for de som ikke får det til.
Det var utrolig å gi meg sånn varm følelse å høre det.
Ja, fordi han skjønner liksom mer og mer hvor mye psykologi som ligger i det da. Altså ja, hvorfor noen bare legger vekk regninger eller liksom ikke orker å liksom håndtere ting og ting hopper seg opp. Ja, så før så hadde han kanskje vært litt mer sånn skjerp dere liksom. Det er ikke så vanskelig, du må bare gjøre sånn og sånn så går det bra.
Ja.
Men nå har han litt mer empati med og skjønner hvordan folk havner der og, for der. Ja. Så sånn tenker jeg litt også da, at jeg har fått litt mer empati med andre som mener helt andre ting enn det jeg gjør, og har syn på ting som er som jeg tenker er negativt eller destruktivt, eller som skyver folk fra eller fordømmer. At det er når man skjønner oppveksten og sammenhengen, og så forstår man hvorfor folk er der man er, og man kan forstå at det liksom kan være vanskelig å komme videre fra det.
Ja, ja.
Det er ikke alle som har tid til å lese 10.000 teologibøker.
Det er absolutt ikke det.
Nei.
Og nei, det tror jeg er veldig mye visdom i det der altså.
Så ja. Men siste tema da. Hva er meningen med livet, Alvar?
Hvorfor spør du om det da, Trevin?
Nei, jeg bare lurer litt på hvordan, hvis du skulle svart noe litt sånn, hvis du skulle svart noe litt sånn kjapt og enkelt om det i dag, har du liksom noe som du vet at du ville ha svart, eller er det noe annet det vil du på en måte ikke helt ønske å svare på, eller hva?
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg tror at i alle fall, sånn jeg tenker, da, er at et svar må ikke bevege seg for langt vekk fra den umiddelbare erfaringen av det å være menneske og det å erfare virkeligheten på en måte. For som du sa i sted, ikke sant, vi har drifter, vi har følelser, og det skjer ting når vi møter hverandre, og når vi blir kjent med oss selv og naturen, og det du sa var for eksempel preget av visdom, og det visdom får du ved å leve og forholde deg til virkeligheten. Og det en på en måte, det, ja, så meningen med livet må handle om det, og at du må finne det guddommelige i det på en måte, i det nære da.
Ja.
Det er jo et veldig rundt, men det er ikke du vil tenke.
Ja, nei, altså det man, i en sånn sekulær kontekst, så vil du kanskje si at det er meningen med livet er å være lykkelig, eller finne lykken, en kind of pursuit of happiness. Ja. Så tenker jeg, ja, det er kanskje sant da, men det hjelper jo ikke så mye, for da blir det på neste spørsmål, hvordan blir lykkelig?
Ja.
Hvordan lever et lykkelig liv? Og det tenker jeg et bedre spørsmål. Det kan være sant at meningen med livet å være lykkelig, men da må du altså vite hvordan du blir lykkelig.
Ja.
Og det jo ganske klart at det ikke mer penger.
Nei.
Eller mer selvtilfredsstillelse, eller selvrealisering, nødvendigvis. Hvertfall for meg, tenker jeg sånn da.
Mm.
Og det veldig mange som vil liksom finne, oppleve tomhet i det. Altså det. Kanskje hvis du vokser opp i et hjem med dårlig økonomi,
mm.
så tenker jeg, ok, hvis jeg bare tjener nok penger og blir rik, så vil jeg være lykkelig.
Mm.
Mens andre som på en måte har levd i, vokst opp med overflod, kanskje har andre drifter og tenker mer på selvrealisering eller ja, uttrykke seg kreativt eller. Men det jeg tror nå, det at du finner meningen med livet og også både lykke og suksess dersom du hele tiden søker etter på hvilken måte kan jeg være nyttig.
Mm.
Og hvordan kan jeg leve livet mitt sånn at det til glede og konstruktiv fremgang for andre og samfunnet rundt.
Mm.
Og hvilke ting er det jeg bruker tid på som bare ikke betyr noen ting for noen andre.
Mm.
Og da tenker jeg at mange av de tingene, mange av de gangene hvor jeg virkelig har følt lykke, det kanskje de gangene hvor jeg har virkelig følt at jeg har klart å gjøre noe som betyr noe, som ja, har et nedslagsfelt og berører andre på en positiv måte.
Mm.
Så kanskje det det man i større grad må søke etter, da.
Ja, og det tror jeg er veldig bra. Ja da, og det å finne på en måte, skal jeg si, meninger, eller ha et godt og meningsfullt liv i dag, det er ikke så lett å vite hva som virkelig betyr noe, hva som virkelig er verdt noe, for det er så mange stemmer, og så mange. Ta et eksempel som jeg synes er veldig festlig. Hvis jeg sitter på internett, så her om dagen gikk jeg på Flickr, som en sånn fotoside, og så sier de, og så stender det når jeg gjenger på siden, Flickr is a community. Så Flickr er et fellesskap. Ja vel, er det dette som er et fellesskap?
Mm.
It is a home, stender videre. Flickr er en heim.
Det var, ja.
Where people share. Altså, da kan vi snakke om fellesskap, community, altså community, home, sharing, som egentlig er sånne ting som skal skje i familie, med venner, ikke sant? Kultur, bygdefellesskap, eller.
Mm.
Men så, ja. Samme med, jeg fikk en mail i dag fra Amazon, Audible, sånn audiobook, og der sto overskriften, We miss you. Så bare, ok, savner dere meg, liksom? Det er forskjell på om kona di eller barna dine savner deg, og om Audible Amazon savner deg.
Men det er jo markedsføring.
Ja.
Som spiller på det som de har skjønt er.
Det som virkelig betyr noe, da.
Ja.
Men det er så mye sånn spinn, på en måte, så mye tåke
ja.
I dag, som er.
Ja. Så nei, jeg tror hvis man kan leve i et fellesskap, gjerne med en familie, men i hvert fall med et lokalsamfunn, ha en jobb, eller i hvert fall gjøre ting som er til glede og nytte for andre, ting som på en måte trengs å gjøres.
Ja.
Enten det er på en måte å tømme søppel, eller det er å holde prekner, eller om det er å liksom være regnskapsfører eller gjøre noe som faktisk er til nytte da.
Ja.
Og bidra inn i lokalsamfunnet. Det er man et stykke på vei.
Ja, se verdien i de små tingene liksom.
Ja.
Det er jo gjeng og imot mye av det der greatness-idealet som du har på internett og i markedet. Og, ja,
og sånn berømmelsesjage og.
Ja.
Altså det. Nei, Jeg tenkte på det, jeg var i åttårslag til onkelen min. Og han har jobbet hele livet. Aldri hatt han har ikke noen lang utdannelse og sånn, men jobbet som skogsarbeider, og etter han var pensjonist, så har han også sier han at ja, etter han har blitt pensjonist, så har jeg hatt mange arbeidsgivere. Kone min, en arbeidsgiver, og svogeren min på gården er arbeidsgiver, og nesen min på den gården er arbeidsgiver, og så jeg har hatt mange arbeidsgivere, så gjerne han tenkte at det var liksom noe fint med det, for da ser jeg etter en pensjonist, så har han, liksom, han vært til nytte da.
Ja, ja.
Hver eneste dag.
Mm.
Så han har gått ut, og så har han funnet frem utstyret sitt, og om det er så liksom, skiftende pærer, eller om han hadde en vegg, eller hogge noe vei, eller...
Mm.
Han gjør, alt han gjør er på en måte konstruktivt inn i, ja, for å holde liksom, maskineri i gang, og...
Og jeg tror at du kan si, å ja, da gir han Guds vilje, eller det bibelverset sier at du skal jobbe for andre, og sånn er det jo. Men, ja. men det er jo når du sier at det gir meg en god følelse, så kan du jo bygge på det fundamentet, liksom, og si, ok, dette må være noe godt.
Ja. Så jeg klarte å tenke litt sånn nytt om det, som jobb og sånn, som at man har, kanskje man har en jobb hvor man føler at man ikke får realisert sine talenter, eller ja, sånn som jeg har en jobb hvor jeg mastergraden min i historie ikke er så veldig betydningsfull for den arbeidsoppgaven jeg gjør. Men det jeg gjør, det trengs å gjøres. Og det er nyttig.
Ja.
Og det er, berører mange mennesker.
Ja, ja.
Jeg hjelper folk i jobb. Jeg hjelper folk med å få tatt busslappen hvis ikke de har det. Så finne meningen i det er ikke så vanskelig hvis du har det perspektivet.
Nei, jeg synes det er veldig bra, altså.
Mm.
Nei, og der jeg tenker jeg veldig vitt, altså jeg tenker hvis noen... Ja, det er hvis du gir håp til noen der, så er det på en måte evangelium for deg. Og jeg tenker ikke så mye sånn, å ja, han gikk ikke i kirka, eller jeg tenker, ja, da det må, hvis det er godt, så da er det, da er det med Gud å gjøre på en måte, hvis du skal tenke sånn teologisk, da.
Ja.
Men jeg tror ikke han trenger å gjøre det for så vidt, men.
Neida. Skal vi runde av der? Har du noen siste ord til lytterne?
Nei, ikke noe. Takk for oppmerksomheten.
Ja. Takk for oppmerksomheten. Hvis du har holdt ut helt det nå.
Del kommentarer hvis det blir lagt ut på.
Skriv gjerne kommentarer. Vi legger ut på YouTube. Hvis du vil være med i diskusjonen, så kommer kommentarer. Så kan sikkert både jeg og Halvar svare og kikke på det.
Ja, gjerne høre. Ja. Som er, om det er noen tanker.
Så har du noen tanker, hvis du har noen spørsmål. Og så kan vi jo se om vi får noen av disse tingene vi har snakket om og referert til. Kanskje vi kan finne noen linker.
Ja.
Som vi kan legge ut.
Mm.
Ja, så altså her audioen finner dere som podcast på Spotify. Og iTunes og forskjellige steder, mens videofeeden er bare på... Hvis dere bare har hørt på nå, så går det å finne videofeed på samtalen her på YouTube.
Mm.
Flott. Takk skal du ha.
Konge.